galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaya Washington. Waa isniin bisha Oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo sheegay in ay ka digayaan in doorashada dalka Soomaaliya uu dibdhac ku yimaado, sidoo kalena ay sidoo kale ka walaacsan yihiin jiitanka doorashada.
Runtii waan arkay warmurtiyeedka ay soo saareen midowga musharaxiinta oo runtii ka koobnaa ilaa 4 item ama qodob. Waxay ka digeen in waddanku uu firaaq dowle galo, iyay ka digeen waxaan isleeyahay firaaq dowle waddanku ma geli karo, because dastuurka ayaa damaanad qaadaya qarankan ama dowladdan Soomaaliyeed.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dadkii dhowaantan laga barakiciyey magaalada Laascanood ee gobolka Sool.
Inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan anigu ah Jamaal Axmed Cismaan idin akhriyo. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo bedelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo uu soo jeeday in howlgal wada jir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa ah January sanadka 2020. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka la fuliyo in howlgalkaasi lagu fuliyo qodobka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay. Qorshahan ayaa u baahan inuu ansixiyo Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay. Midowga Afrika ayaa tilmaamay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sannado badan oo la saadaalin karayo lana joogtayn karayo in uu helo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabarucada ay qaramada midoobay qiimeysay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahan, waxaana ku adkaysatay taageerada doorka ee howlgalka Midowga Afrika, iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiiba loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. hase yeeshee, Midowga Afrika ayaa doonaya in wadatashi degdeg ahi ay la yeesheen qaramada midoobay, dowladda Soomaaliya, iyo saamilyada kale ee looga shaqeeyo si looga shaqeeyo ugudbidda howlgalka cusub ee lasoo jeediyey. Ururka ayaa sidoo kale doonaya in la ballaariyo tirada dalalka ku tabarucaya ciidamada AMISOM oo hadda ah 5 dal oo kala Ethiopia, Uganda, Burundi, Kenya iyo Jibuuti, kuwaasoo Soomaaliya ka jooga 19,000 oo askari. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliyaba ay go'aan ka gaari doonaan hadafyada, sharciyada iyo xaddiga howlgalka cusub. Maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa sheegay in 2 maalmood oo wadahadal ah oo si daacad ah laisula gurfeeyey arrimo dhowr ah ay la yeesheen Mareykanka, kaasoo ka dhacay dalka Qatar. Kulankan oo ah kii ugu horreeyay oo toos ay yeeshaan dhinacyada tan iyo bishii Agoost aynu kasoo gudbnay, markii Taalibaan ay la wareegtay guud ahaanba maamulka dalkaasi Afghanistan. Wadahadallo faahfaahsan ayaa la qabtay intii kulankaasi uu socday oo ku saabsan dhammaan arrimaha khuseeya, waxaana lagu dadaali doonaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed, ayuu yiri afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan oo la yiraahdo Suheyl Shahiin, kaasoo kulankaasi kadib bayaan soo saaray. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa waxa u ayiday bayaankaasi la sii daayay goor dambe oo xaddi ahayd, waxaana uu sheegay in wadaxaajuudyada ay la galeen kooxda Taalibaan oo ay ahayd koox marka uu ahaa mid daacad oo xirfadaysan, isagoo intaasi ku daray in Taalibaan lagu qiimeyn doono sida ay u dhaqanto oo aan markaasi keliya lagu qiimeyn doonin waxa ay afka ka sheegto. madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmajiid taabuun ayaa xaddi ixtiraam buuxda ka dalbaday dalka faransiiska kadib markii uu muran dhex maray labada dal kaasoo ku saabsan dalkugalka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo paris ay ka sheegtay dalal ku yaalla waqooyiga afrika. toddobaadkii tegay aljeeriya ayaa u yeertay safiirkeedii paris, waxaana hawadeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee faransiiska oo si joogta u adeegsanayay halkaasi howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha ku sugan gobolka saaxil. taalibaan tallaabooyinkaasi aan iraahda ayaa daba socday muran ka dhashay dalkugalka faransiiska oo lagu xadiday muwaadiniin aljeeriyaan iyo warbixino warbaahineed oo sheegaya in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay hadallo ka dhan ah dalka aljeeriya. macron ayaa lagu warramay in uu ku yidhi dadkii ka farcamaya dagaalyahanadii dagaalka madaxa bannaanida ee aljeeriya ee dhacay 1962 aljeeriya lagu xukumayay nidaam siyaasadeysan oo milatari oo gebi ahaanba dib u qoray taariikhdeeda. xafiiska madaxweynaha aljeeriya ayaa ku jawaabay in hadalladaasi ay fargelin ku yihiin arrimaha gudaha dalka aljeeriya. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararka aan idinku hayno. golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dibudhacyada ku imaanaya doorashooyinka waddanka soomaaliya iyo jiitanka intuba, waxaana golaha war-saxaafadeed uu soo saaray oo ku sheegay in wadatashi qaran ay ku baaqayaan uu qaadayo mas-uuliyadda dibudhaca qorshaha doorashadaasi. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
golaha midowda musharaxiinta ayaa maanta qoraal ay soo saareen waxa ay walwal xoog leh ka muujiyeen dib u dhaca ku yimid doorashooyinka, taasoo sida ay sheegeen ay sababi karto in dalku uu galo firaaq dastuuri ah iyo xaalad hubanti la-aana, waxayna intaasi ku dareen in arrintaasi ay saameyn ku yeelan karto arrimaha xasiloonida, dhaqaalaha iyo amniga dalka. golaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in tiro saddex jeera ay dib u dhaceen jadwalka doorashooyinka ee lagu heshiiyey iyadoo aan shacabka soomaaliyeed loo caddaynin sababaha keenay dib u dhacaasi, waxaana ugu dambayntii ay xuseen inay dareensiinayaan in golaha wadatashiga qaran ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in shacabka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeedba ay xaq u leeyihiin in si daahfurnaan ah ay ula wadaagaan sababaha kallifay in doorashooyinku ay dib uga dhacaan xilliyadii loo muddeeyey. haddaba qaar ka mida dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyey qaabka uu ula muuqdo war-saxaafadeedka ay soo saareen midowda musharaxiinta. brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ka mida sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay walwalka uu goluhu ka muujiyey inuu dalku galo firaaq dastuuri ah.
runtii waan arkay warmurtiyeedka ay soo saareen midooda musharaxiinta oo runtii ka koobnaa ilaa afar item ama qodob. waxay ka digeen in waddanku uu firaaq dowli galo iyay ka digeen, waxaan isleeyahay firaaq dowli ah waddanku ma geli karo because dastuurka ayaa damaanad qaadahaya qarankan ama dowladdan soomaaliyeed tan hadda jirta iyo tii kuu soo tegay iyo kuu imaan doonaba inaanu marnaba firaaq dowli dhici karin, sababtoo ah waxaa jira qodobo sheegahaya baarlamaanka hadda jira, xukuumadda hadda jirta, madaxweynaha hadda jira waxa bedeli karo kuwo kale oo lamida oo lasoo doortay. sidaa darteed marka dalku haba yaraatee firaaq dowliya in looga walwala maaha, laakiin waxaa loo baahan yahay keliya dadku inay qaanuunka iyo maamulka ay fahmaan.
brofesor daqare ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha keenay dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka.
midda labaad, musharaxiintu waxay aada runtii ay iyagana uga cawdeen oo sheegeen dib u dhaca doorashooyinka waa sax, doorashooyinku dib bay u dhaceen, laakiin sababta ugu weyn waxaa iska lahaa dib u dhaca doorashooyinka midowda musharaxiinta iska lahaa iyagaa baloomi ka kicinayay, waxay qayb ahaan soo diideen doorasho dadweyne oo axzaab qaran ku salaysan buusamareeb 1-2-3. runtii caqabada ugu weyn ee doorasho laga qaban waayay qayb ayay ku lahaayeen walaalaha midowda musharaxiinta. sidoo kale goluhu waxay ka codsadeen golaha wadatashiga qaran oo markaa loola jeedo madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada inay soo dedejiyaan soo xulista aqalka hoose. waa sax taa qodobka asaga, maadaama dee muddexileedkii dowladnimada uu dhammaaday oo hadda dowladdu ay tahay iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hadda wax jira ay tahay xilgaarsiin, waa dowladda dhexaan ka hadlaya, kama hadlay dowlad goboleedyada. waa baaqa waan soo dhoweynayaa, waxaa loo baahan yahay golaha wadatashiga qaran ee dowladda dhexe, prime ministerka, madaxweynaha, duniya baarlamaanka allahumma istaan madaxda maamulka goboladeeda sida aqalkii sare ee loo dhameystiray ee nabdoona si lamida in aqalkii hoose loo gudo galo
axmed abdi hadi oo kamida dadka sida dhow la socda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta
midowga musharaxiintu maadaama dalka aysan ka jirin xisaab siyaasi ah oo mucaarad ah waxay qaateen doorka xisaab siyaasi oo mucaarad ah oo waxay qayb ka ahaayeen culaysaarida bulshada rayidka ah iyo mushabaca soomaaliyeed oo wadaa dalka inay doorasho ka dhacdo hadalkooda maantana wuxuu ku soo aadayaa xilli sida ay sheegeen saddex jeer doorashadii ay dahday waxay u ogol yihiin hadalkan ugu weyn waxa weeyaan waa culaysaarid golaha watashi qaran oo ra-iisul wasaaruhu madax ka yahay xubnaha federaalkana ay qayb ka yihiin ama ay xubnaha ka yihiin sidoo kale waxay walwal ka qabaan markastoo ay doorashadu soo daahdo xaaladaha siyaasadeed ee ka dhalan kara sida loo maamuli karo sidaad la socoto galmudug waxaa kasoo cusboonaaday xaalad siyaasadeed xaaladan siyaasadeed waxaa laga yaabaa inay saameyn taba ku yeelato habsami socodka doorashooyinka marka markastoo doorashooyinku ay sii dahaan xaalado amni siyaasadeed ayaa iman kara dhinaca kalena hay-adihii dastuuriga ah oo waqtigu ka dhammaaday waqtigii ayaa soo dheera sii dheeraanaya marka naankii dowliga ayaa khalkhalgalaya marka doodooda dhinacaas markaa ka fiiriso waa xalaal sidoo kalena waa dad ayagu raba in madax loo doorto oo doorashada in la boobsiiyo markasta dan oo siyaasi ah iyo dan oo waxaa ugu jirta doorashooyinka ayaa ugu jirta marka walwalkoodu waa walwal la fahmi karo
ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si ay uga jawaabaan eedeymaha midowga musharaxiinta uga yimid ayaanay noo suuro gelin inaanu khadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa magaalada hargeysaa maanta laga furay xarunta hal abuurka tiknolojiyadda somalilan taas oo iska kaashadeen hirgelintiisa xafiiska kaalmada caalamiga ee taiwan iyo somalilan haddaba wasiirka isgaarsiinta somalilan cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi ayaa arrimahani waxa uu warbixin ka siiyey wariyaha v o a khadar maxamed xakulle
aad baad u mahadsan tahay khadar maanta waxaanu furnay xarunta hal abuurka tiknolojiyadda somalilan ama somalilan innovation zone waan ugu talagalnay in lagu tababaro isla markaana lagu dhiirigeliyo dhalinyarta inay kor u qaadaan hal abuurka tiknolojiga ummadu waxay ku kala tegeen siday korba hal abuurka ugu soo bandhigaan waana la ogtahay de adduunka cid walba cidda ka hal abuur badan tahay bay ka hormarsan tahay inagoo bulshadeennu sida ay daraasad hore soo saartay wasaaradda qorsheynta ay sheegtay inay 127 ay ka badan yihiin dhalinyar isla markaana ay u leeyihiin awood inay adeegsan karaan tiknolojiga kala duwan waxa aanu ka shaqeynay isla markaana inaga caawisay xafiiska taiwan ee horumarinta iyo xafiiska matalaya taiwan ee somaliland sidii aanu xaruntan u dhisi lahayn marka ujeedada xaruntan mar koowaad waa in dhalinyarta lagu tababaro xirfadaha ay u baahan yihiin qof kastoo le maadan tusaalaan fikrad uu doonayo inuu bedelo ganacsi in loo fududeeyo qaabku u bedeli lahaa ugu bedeli lahaa qaab ganacsi iyo sidoo kale in lagu tababaraba xirfadaha yar in laisku xidho dadka ka shaqeeya maaragtay technologyga iyo ugu dambeynta in la sameeyo goob ay kusoo hirtaan dhammaan maaragtay dadka technologyga taiwan waa wadan aada ugu horumarsan soo saaray technology fara badan hadday tahay hardware iyo software labadaba marka waxay naga caawiyeen xagga qalabka sidoo kale waxay keeneen khubaro waxaan diyaar yihiin inagu xidhaan xarumaha noocan oo kale ka dhisan taiwan
waanu imanaya way jireen heshiisyaad wada gasheen taiwan oo dhinaca isgaarsiinta ama technologyga la xidha laakiin haddii imika aad eegtid si qubanaaba dhallinyaradu qof waliba halkiisu hawsha kaga jira curinta fikradda laga yaaba dhallinyaro softwarea halabura inay jiraan laakiin dhiirigelin iyo bartilmaameed ay ku hagaagaan inaanay haysanin xaruntan imika hargeysa umaad ka furteen siday markaa uga faa'idaysan karaan dhallinyaradii aan hargeysa joogin
horta koley iminka waxaan ka furnay caasimada weeye waxaana qorshahan ugu jiray inaan gaarsiino dhammaan caasimadaha lixda gobol ee somalilan oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee kaleba wax kaloo iyaga loo suurtagelin karaa haddaana iminka iman karayd in qaab online ay ula soo xidhaan ujeedada ugu weyne waxaa in qofka lagu tababaro siduu u suuqgeyn lahaa fikraddan ama softwarekan u sameeyey taas waa dhinac dhan kale laftigeed waxaan rabnaa in dhalinyarto isagoo qofku jooga gurigiisa ama goobtiisa inuu adduunka uu kula tartamo oo tusaale ahaan waxaa jirta mashaariic website lagu saxiisay wax la yidhaha freelancing. Marka qofku marka iminka lagu tababaro tusaale ahaan tooliska ama waxyaabaha gaarka softwareka in isagoo joogaba uu noqdo qof madax banaan oo si madax banaan uu maaragtay u tartama. Marka sida ku jirtay su-aashaada waa jihayn iyo in laga caawiyo maaragtay qof kastoo raba iyo sidoo kale inaynu suuqan kor u qaadno, waayo markastoo dadka wax soo saaray fudbataan markastoo ay horumarka iyo ay noo fududaato. Wax kale iyadana rabnaa oo xaruntan qayb ka mid a ku jirtaa in kor loo qaado adeegsiga waxa la yidhaha ICT literacy-ga oo waxa weye tusaale ahaan dadka waa laga yaaba qofku inta yaree inuu ka yaqaano basic, laakiin in laga badiyo uu kor u qaado qofku inta ugu badan, waayo technology-gu cidima leh lama kala xigo. Qof bartay oo uga baxay tusaale ahaan jaamacad ma qof kale mar walba uga furan tahay. Marka taanay loo fudaya wey sida awgeed waxnoo qorshaysa inaanu sameyno sanduuq maaliyadeed oo ay dowladduna wax ku kabto, sidoo kale shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha caalamiga iyo xafiiska time laftigooda ah dhinacyada ka yimaada oo aan maaragtay xaruntan noqon xarun ku kooban dhinacyadaas. Waxa la waxay u baahan tahay halabuurka technology-ga oo dhan wada gaadhsiiya.
Waa gartay wasiir. Inkastoo dadka Soomaalidu asliyan guud ahaan beerele iyo xoolo dhaqatay ayihiin, haddana marka laga labada laftigooda dunida waa lagu horumariyay technology-ga markii laga faa'iidaystay, misleedihiin uu saameyn karaa dadka ganacsigooda ama xoolaha noqoto ama wax soo saar beereed ha noqoto ama noloshii kale ee magaalooyinka ka baxsaday ama u dhowey?
Horta technology-gu inay horumariso ay caawiso mooye saameyn kuma laha waxa weeye togan oo waxa weeyeen tusaale ahaan beeraha oo kale waxa jira technology ka caawiya sida biyaha loo maaragtay waraabiyo, sida loo tashiilo, sida loo ogaan karo xilliga ay miruhu bislaanayaan, iyo sidoo kale cayayaanka hadduu soo weeraro waxa jira GPS oo sheegi karaya tusaale ahaan dhaqaaqa maaragtay caleenta oo kale. Marka waxyaabaynu hore u haysanay nolosheennu ay ku tiirsanayd sida beeraha iyo xoolaha oo kale way caawinaysaa technology-gu. Taa inaga laga rabnaa, laakiin waxa weeye qofka dhalinyartay magaalo ku dhashay aan weligii tegin meel xooliyo beera ay joogaan una diyaaray imika haya waqtigii iyo firaaqadii maskaxdii iyo fahankii intana loogu caawiyo. Taaki laftigoodu way ka shaqaynaysaa wasaaradda laftigoodu, oo waxaan u sameynay qeyb kale iyaduna technology-ga nolosha aan ahayn software-ka keliya kala shaqaysa. Marka wax badan baan halkaan ka qaban karnaa, taay wanaga inaga caawinaysaa tuuli.
kasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi wuxuu u warramayay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a, waxaanala socodsiinaya soona diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa toddobaadkan ku eegaynaa sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 2-7 ee lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta Soomaalida ah iyo qaar badan oo ka mid ah kuwa caalamiga ah oo ay v o edu ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo ciidamada ammaanka ee Soomaalilan ay ka soo masaafuriyeen halkaas. tallaabadaas oo ay Soomaalilan ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah. haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada Laascaanood? su-aashaasi waxaan weydiiyey Daahir Maxamed Cali, xogeyaha guud ee ururka qarinada Soomaaliyeed.
waa idin salaamay v o a iyo dhegeystayaasha. baaqa caalamiga ah xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan. sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan, inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa. dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeto ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan. si taa lamida baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharciya u degan laga musaafuriyo, ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharciya u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xurmiyadda qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay, waxaa kamid ah dastuurka ugu horeeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucayay gaar ahaan qodobkii 18aad in dadka muwaadiniinta ah laga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Muwaadiniinta limaa dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degan yihiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meel gaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21aad in arrin ku saabsan xoriyadda isu socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga wadankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan, inay aan si khasab loo musaafurin.
su-aal lamida midda uu bariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan haasna weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniina la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeelayo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn ee mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusid mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe federaal dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Maxamed Sadir hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba qaanunada hadda qoran adeeyhiin dastuurka adeeyhiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xad guduba xagga nafta iyo xagga moraalitiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba runtii waa wax xad gudub ku ah. Dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer loo oran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bisha Abriil 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyey kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Somaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda carabta kasoo tallaabaysa iyo Portugiiska iyo dad doono ganacsata ay jireen wixii muslimana qaanuunkaas isaga ah bulshada markaa jirtay reer Somalilandi waxay qofka muslimka ka soo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta Islaamka haysanin keliya in ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugulahaanshiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dambiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Bareka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Mareykanka.
Tarxiilow maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darro ku joogeen ama dambiyey ka galeen. Tarxiil saas uu ku imaanaya asalkiisa marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xilliyadii xataa miilaadiyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay ahayd boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu uu gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii 5aad qablal miilaad BC. Marka waxaa dhici jiray dadkani ay boqortooyada sameysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayaan boqortooyadii oo akaminitskii hore hoos imaanayaan. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah, masalan argagixiso oo kale dad ka soo horjeeda dowladda iyo markii la arko, waxay samayn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado yani qalalaasigan ay wadaan. Marka boqortooyo kale oo ay romaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale. Waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo. Waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka. Xilligii isticmaarka boqortooyada Ingiriiska ayaa saad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorxiba ka dhicin, the empire where the sun never sets. Waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calanka Ingiriiska iyo maamul Ingiriisba ayaa ka taagan. Asia, Africa, Australia oo markaa ay samaysteen, Canada iyo North America USA ay ku jirto maanta, meel alaaleed meesha tagtidba Ingiriisba haystay. Marka Ingiriisku wuxuu samayn jiray ii sheeg dambiilayaashiis oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh iyo England ayaa waxay samayn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale. Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray, Australia ayaa lagu qufay, South Africa. Kuwaani waxa weeye ayana waa waxa ka dambeeya maslaxa isticmaari ah. Mar weeye dalkoodii Ingiriiska ahaa oo nabadba u ahaanaya, kuwan dhibka badanna meelahaas bay intay tagaan ayay waxayba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan. Wayna dhacday. Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dambiilayaal ahaabay ay ka asaasantay. Mareykanka waa saas oo kale, Canadianka waa saas oo kale. Maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahda boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia. Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinaya lalaha lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada maxaa yirahda Australia. Marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay oo Ingiriiskii dadkii ay maaratay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda. Misaal saddexaad haddaan idin siiyo, xilliyadan isticmaarkaba ka dambeysay midowga Soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyey midowga Soviyeti dad isku dad ahaan baa qudhiisa ayay ahaayeen. Waxay damceen afka Ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo. Marka qolooyinkan af Ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechnianka iyo Crimean noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania dadyo badanoo xadaarado waaweyn le weeye afkaana aan aqoonin. Marka waxaa lagu khasbay Stalin wuxuu khasbay in lasoo raro lasoo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. Kuwa Ruushana wuu raray wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. Maslaxada ka dambeysay micnaheedu waxa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Anigu ma arko tarxiil, ma gartay tarxiil waa taan yiri yani waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd. Marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya ayaa waxaa loo baahanyahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh, calankeedu uu ka taagan yahay qaramada midoobay ama xataa xubin ka ah yani ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa afrikada. Marka yani ma dhici karto qofan dowlad baahan inuu maarata waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo. Marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil. Waxaan oran karaa waxaani waa takoor. Duul yar baa sameeyey runtii reer waqooyiga dhan ma duulkii sameeyey way takooran yihiin, way ceebaysan yihiin, waa in la ceebeeya, la cambaaraya, la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada.
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. Waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay-ado dowladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. Dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafurisay Lascaanood ay kala kulantay dhaleecayn. saraakiisha Soomaaliland ayaa sii ku adkaysanaya in talaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. Haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee uga soo warama Las Carood Cabdikariin Cabdullaahi Bile Olol.
Mahadsanid colaad, magaalada Las Carood waxaa dhowaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaasoo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo dhowaantii soo gaaray magaalada Las Carood ayaa bilaabay howlgallo la xidhiidha dhanka ammaanka, iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada Las Carood, taasoo sanadihii ugu dambeeyey ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dowladeed, sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada Las Carood ee xarunta gobolka Sool.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Las Carood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dadka reer Las Caroodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana markii hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Las Carood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Las Carood, ama laysma duro baa la yidhi ama laysma diro. Xukuumadda innagaa dirsannay, codsiyaynu u jeedinay way aqbashay. Waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadanay aynu qaybteena ka qaadano.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada Las Carood ee xarunta gobolka Sool, isaguna ka deegaan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi.
Waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. Waxaan leenahay uma war haysaan Las Carood iyo dadka ku nool dhibaatada aqabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan. Aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. Agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. Mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala cadaan doontaa.
Haatan aan dib idinku celiyo colaad
mahadsanid colol. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka eleyska v o a da ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadanay sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 27 lasoo dhaafay la hadal hayay ee magaalada Las Carood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Faad Xasan. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay colaad dhegeystayaal. Waxaad weli naga dhegeysanaysaan Washington, gaar ahaan barnaamijka galabta iyo wararka. Dhinaca iyo Puntland haddii aynu aadno, waxaa lagu soo warramayaa in xilli roobaadka deyrta uu ka curtay deegaano ka tirsan gobollada Bari, Sanaag iyo Karkaar ee Puntland. Dadka deegaanadaasi ayaa soo dhaweeyey xilli roobaadkaasi deerta oo ay baahi badan u qabeen, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso Faadumo Yaasiin Jaama.
Curashada xilli roobaadka deyrta ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay inta badan ka da-een degmooyinka Caluula, Isku Shuban, Qandala, gobolka Karkaar, nawaaxiga magaalada Boosaaso iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag, iyadoo xilli roobaadka deyrtuna uu ku soo beegmay wakhti bulshada reer guuraaga ahi ay ka cabsi qabeen biyo yaraan. dhulka qaarkiisna muddo dhowr cisho ah ayuu si joogto ah uga da'ayay. Sida uu VOA u sheegay, mid ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku sugan banka uur caleed ee cirifka ku haya degmada isku suban ee gobolka Bari Puntland.
Maxamuud Maxamed baa la yidhaahdaa, sababta afar beri da'ayay baa deegaana kan ee degmada isku suban oo uur caleed roobkana aad u roob badan oo dhulka suu biyaha marshay, suu tooga biyaha u tajiyay. Waa roob shubaya ah oo xoog badan oo aan muddo qaacayn gelin iyo ku haynaa. Hadda ilaa shan beri ilaa afar beri buu da'ayay, haddeerna waa da'ayay waa sidiisi.
Gaadiidka xamuulka iyo dadka socotada ah ee isaga goosha gobolada iyo degmooyinka Puntland ayaa mararka qaarkood waxaa hakad ku yimaada safarkooda kadib markii ay maalmo dhowr ah sugaan inta ay joogsanayaan biyaha qulqulaya ee dul maraya wadooyinkii ay ku safri lahaayeen.
Gaadis ma maro wadanka waa kala goonta isku shuban meesha la yaado toga jaceyl oo isku shuban biyaha togaayo oo gawaaridu xaggaasna waa ku go-anta xaggana waa ku badantahay uur caleedna wax mari karaaba ma jiraano waa bad weeye ma garan. Waa meel banaanisa oo waxa weeye aan lahayn meel god iyo meel dhul banaanisa oo dhoobo ana weeye oo dhoobadeedu badan tahay oo aan gawaaridu ilaa asbuuc ama laba asbuuceen marin. Waxay ahaa qooyinka hadee wax ka go-aana wixii xoolaha arigaa waxay ka helaan ama caanaha ka helaan ama hilibka ka helaan wixiin ka helaan bay quutaan wax u gudbaana ma jiraan wixii isu gudbaana ma jiraan.
Curashada xilli roobaadka dayrta ayaa ku soo beegantay xilli ay dadka reer miyiga ahi ay baahi weyn u qabeen, isla markaasna ay jireen kulayl iyo biyo yaraan. Ayaa haddana dhulka qaybtiis waxaa laga soo sheegayaa in aysan weli ka curan roobka dayrtu. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. Haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadi saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhammeeyo? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cawil Maxamed Xasan oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cawil Maxamed.
Marka koowaad, khilaafku wuxuu ku salaysan yahay walwal siyaasadeeda keenay oo madaxda qaranka qayb ka mida ay qabto. Marka walwalkii siyaasadeed kofaltigii ka dhashay wuxuu gaarsiiyey dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo waxgarata aan loo sharaxayn. inta haddantaa uga gudbo tan aad tiri beesha caalamku, beesha caalamku Soomaaliya meesha ay la rabtay weli maysan gaarin khilaafkeed, weli Soomaaliya waxbaa u dhaqan. Marka hadda weli ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto, oy tala faraha ka dhacdo, oo bahasha heykalka u dhisan ee dowladnimo meesha uu ka baxo.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed,
markaan dib ugu noqon haddeer, marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyina lagu jiraa, iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda, madaxdeena Soomaalida iyo istiidyada hore uga soo qabsaday haddana madaxdii qaranka. Tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku samayso, maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeenii ama caawinaha caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay marka, ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan. Qoray heshiisyaa loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah, waqtigii loogu talagalayna waa ka gudbay. Marka waxaan isleeyahay inay soo dhexgalaan oo aaday ugu fududdahay, lagama maarmi doono. Marka hadda haddii madaxdeena ay garashadoodii ay muxuu ahaa intaana ay iska bedeli waayaan, way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeye ay soo dhex gasho. oo madaxweynihii amar wasaarihii midkood uu ku baxo. Marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhex gelin ayaga garashadooda ha sarayso, ayagii muxuu ahaa hadda isku tanaasulaan.
Haddaan dib kugu soo laabta cawil, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha Soomaaliya, adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
arrinta uu sheegay walaalkay 2008 arrinta dhacday, haddaan dib wax u milicsano meeshii ay ayagu gacanta ka geli hayeen ay u tiilamaantaas, waxay rabeen inay bixiyaan Cabdullaahi Yuusuf, waxay rabeen si ay u keenaan qolada Asmara shaqo iyagu ay haystaan ka shaqeeyaan. Waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra-iisul wasaarihi maxaa Cabdullaahi Farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray. Marka hadda doorashadii socota, qayb ka socota, gacanta lagula jira, hawshii socota, wuxuu marka istruuturay joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraa, ninna shaqo haya, ninna shaki uu qaba. Hadda iyagu marka waxay rabaan ninka shaqada haya inuu fashilmo, ninka shakiga qaba uu fashilmo, kan shaqada haya inuu fashilmo. Kadib ay ayaga baasho gacan banaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan, waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiyaano ha ka dhacaano san macquul maaha, doorashada ha la wado, waqtigiiyaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen. Ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay, kii kalena waa ku fashilmay, hadda iyo roadmap ay rabaan ay dhahaan.
Haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa cawil, wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda Soomaaliya khilaafka la xiriirta, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Walaa cawil waa mahadsan yahay. Dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay, iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si degdeg ah u xaliyaan. Waxaa muhiim ah marka anigu ay ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoos tagaa oo amisom meesha caalamka, waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo. Hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado la soo diro madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii warqaday ayay tegi, marka dambe waxay tegi doontaa in adi layska kaa dhex baxo, dhaqaalihii yara lagu siinaa lagaa jarto, ciidamadii amnigaagu sugaya muxuu ahaa la dhaho amnigooda masuul kartiin ka soo taga. Marka waa muhiim marka inay waxgaradka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqyadooda ay ku aadan arrimahan, inay madaxdeena sharafta leh inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan. Ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxalaadyada noocaan markuu dhammaanaa inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan. Waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negative ah weliba ku dhammaan doonto. Hadda saaxiibada caalamiga waxay leeyihiin isxaliya, wanaag ku xaliya, saaxiiba wadajir ku socda, laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa.
Awil, siduu Yuusuf ku dooday, adiga ma u aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayilsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda
Soomaaliya
iyo
guud ahaan
amniga?
Zainab Yuusuf Walkay, waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin: dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata. Adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso. Soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma marin, ayadaa laysu garabsado laga danaystaa. Marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka Soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho, cidnana wixeeda meel cidla ugama tagto. Marka meel cidla uga tegi maayaan, laakiin say iyagu rabaan inay u dhigaan ayaan walwal ka qaba. Sababta waxaana nasiib darro ah in maantay Soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay, ay ku meelgaar markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah. Bulshada Soomaaliya marka waxay ka walwalsanta marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgara kartaahi u muuqata. Taas ayaa walwal ku hayda madaxda qaranka. Waxaa u muuqata oo bulshada Soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto. Soomaaliya waxay ahayd markay heerkaa marayso in ay isu yimaadiin odayaashii dhaqanka, culimaauddiinkii, dadkii siyaasiyiintii, dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisan ayaga. Marka dadka Soomaaliyeed qola saaka wax ka gasha oo Soomaali horta ma jirto. Sababta tusaale yar hadaan idin soo qaato, dalkan wuxuu soo maray madaxweynayaal hore, ra-iisul wasaarayaal hore, iyo madaxweynayaal maamul goboleed oo hadda taagan. dadkii ugu dhowaa oo la islahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayahay iyagii marka mid kastaba taladiisa midka talada hayaa kuma qanacsan mushkiladkaas ka taaganta cidda talada hayda marka hadaysan ku qanacsaneyn dadka taladu kala dhaxaydo waxba lagama tali karo
waxaan siinayaa yuusuf maxamed
aydinbi horta marka si loo fiiriyo khilaaf kuruntii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeysa uu sii siyaadaayo beesha caalamkiina runtii ay indhaha ku sii hayso xaalka sida uu meesha hadda maraayo madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii uu soo saarayo mid walba wuxuu soo deliisanayo qodobka dastuur iyo hebel iyo hebel iyo hebel dastuurkeena waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin laakiin uun uu soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen doorashooyin badan lagu soo galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ma wada qaldana ma wadana labadoodana ma wada saxsana midkood un ayaa haddeer qaldan marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay soomaali ceeb uma baahno soomaali intaanay muxuu ahaa kadib doodiinay intaa inaad ku ekeysiina la rabaa marka haddii si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankiiya ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorashou aaday marka garashadeena inay aada u sareysaa la rabaa in timbe muxuu ahaa shisheeye uusan soo dhex gelin in annaga isdaba qabanno oo issaxno
haye cawil
beesha caalamka waxaan inay gasho hadday rabto waxaan maba dhaceenba laba noqdo yariraan kuu sheegaya xilligii magaaladan amnigu amnigeedu qalaanqalka gala beesha caalamka waxay tiri dib ha loo wada hadlo ma aysan dhihin waxaana la joojiyey beesha caalamku hadda haddana kofarta yimid inta soo istaagta ma aysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala joojiyo waxaana qaldan ma aysan dhihin waxay tiri ha heshiiyaan hala heshiiyadu marka waxa waaya shaqada sii wada weli mee gaarina meesha annagu aan ka kaalinkeena noo bannaanay marka soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan cidda u gargaaraya cidda dileena waa la yaqaan beel caalamna u gargaari mee ciddii loo doorto afartii sanana dalkan waa dumisay waxay geysay 8 sano ka hor meelaysan joogin waxay joogtaa marka cidna uma maqno ceelna uma qadno arrinta soomaaliya
xubintii dooda gaabana maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay awil maxamed xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zeynab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay doodaasi dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha karaan barnaamijka faaqidada toddobaadka ee ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluu
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka faransiiska ayaa ku guulaystay koobka xulalka qaramada qaaradda yurub ee loo yaqaano nations league kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay 2-1 uga adkaadeen waddanka sbain garoonka sansiro ee magaalada milan ee waddanka talyaaniga ciyaaryahanada karim benzema iyo kilian imbabe ayaa faransiiska goolasha u kala dhaliyey halka sbainna oo goolka ku hormartay uu u dhaliyey laacibkooda michael oyarzabala sbain ayaa ka mudaharaaday in imbabe uu ku jiro ofsaid markii uu kubadda helay laakiin faar ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyey difaaca xulka sbain eric garcia ibraahim geedow cawaale oo ah suxufi madax bannaan oo deggan magaalada london ayaan weydiiyey ciyaartii xalay iyo guud ahaan koobkan
waa mahadsantahay faarxow waxaa lasoo gebagabeeyey dabcan xalay koobkii cusbaa ee uefa nations league oo ah markii labaad oo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo uefa ama xilli kubadda cagta yurub ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa 2019 waxaa ku guuleystay bortugiiska oo finaalkaga adkaaday netherland markan oo ahayd markii la qabto ayaa hadda faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyaan 2-1 xulka sbain faarxow ciyaarta mid aada u xiisale oo fanal u qalanta ayaa ahayd sansiro oo magaalada milaano ku yaalla garoonkaasi ayaana lagu ciyaaray xulka sbain oo macalin luis enrique ciyaartooy dayar uu soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray hase yeeshee faransiiska ayaa ka faa'iidaystay khibradda iyo tayada ciyaartooydiisa weerarka oo karim benzema iyo kilian imbabe labada gool u dhaliyeen inkastoo sbain ee goolka la hormartay oo ayzerbal ugu dhaliyay ciyaar xiisale ayaa ahayd loris oo kabtanka xulka faransa gooshu haya ayaa 2 fursadood dhammaadka ciyaarta badbaadiyey waxaana sidaasi faransa ay ku hanteen koobka faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen semifinalkii saddex maalin ka hor xulka Belgiumka oo iyagoo laba gool ka soo noolaaday 3-2 ku badiyeen Spainna waxay ka soo adkaadeen Talyaaniga oo magaaladooda Milano lagu ciyaaray oo 2-2 ka soo badiyeen. Ciyaarta kaalinta saddexaad lagu galayna Belgium iyo Talyaaniga oo semifinaalka ku guuldareysteen ayaa ciyaareen goolsii horeysay waxa la ahayd, waxaana 2-2 ku badiyay xulka Talyaaniga. Farxu waxaa la dhihi karaa koobkan xiise gaar ayuu u yeelay tartamada Yurub, waana koob lagu magacaabay UEFA Nations League oo dabcan loo ciyaaro qaab horyaal camal ah oo heerka koowaad 16 ku xulay ugu rankiga sareeya ay ku ciyaaraan oo afar gruub loo kala saaro. Xulalka afartaas gruub ugu sarreeya ayaana semifinalka wada ciyaara, sidaas ayaynu ku soo baxeen Spain, France, Italy iyo Belgiumka.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Geedo Cawaale oo jooga magaalada London. Dhinaca koonfurta Ameerikana waxaa si xiise leh uga socda isreebreebka koobka adduunka ee 2022 ka dhacaya waddanka Qatar, waxaana xala xulka Argentiin uu 3-0 uga adkaaday dhiggiisa Uruguay. Laacibka kooxda PSG Lionel Messi ayaa bilaabay gool dhalinta Argentiin, halka labada goolo kalena ay kala dhaliyeen De Paul iyo Martinez. Xulka Brazil wuxuu isna barbardhac Ever iyo Ever la galay waddanka Colombia, halka Jilena ay 2-1 uga adkaatay waddanka Paraguay. Dalka Boliviana wuxuu 1-0 uga badiyay waddanka Peru, halka xulka Venezuelana ay 2-1 ku sagootiyeen Ecuador. Waddanka Brazil ayaa horkacaya kala horeynta xulalka koonfurta Ameerika isagoo leh 28 dhibcood, waxaana ku soo xiga xulka Argentiin oo leh 22 dhibcood, halka xulalka Ecuador iyo Uruguayna ay wada leeyihiin 16 dhibcood. Afarta xul ee ugu sarreysa kala horeynta ayaa si toosa ugu soo baxaya ciyaaraha koobka adduunka ee Qatar, halka xulka kale ee shanaadna uu sidoo kale aadi doono isreebreeb. Weeraryahanka xulka qaranka waddanka Brazil Neymar ayaa ciyaartii xulkiisa uu waddanka Colombia la galay barbardhac kadib waxa uu sheegay in koobka adduunka ee 2022 uu noqon doono kiisii ugu dambeeya oo ciyaaro, waxaana laacibkan labadii koob ee lasoo dhaafay ee 2014 iyo 2018 uu la kulmay niyajab aad u weyn. Dhinaca waqooyiga bartamaha Ameerika iyo dalalka Caribbean-kana, xulka Maraykanka ayaa xala guuldarro weyn kala kulma xulka Panama kadib markii 1-0 ay uga adkaadeen. Taageerayaasha xulka Maraykanka ayaa ka carooday guuldarrada Panama ay xala dul dhigtay Maraykanka. Mexicana waxay 3-0 ku dhifatay xulka Honduras, waxaana qaybtan horkacaya dalka Mexico oo leh 11 dhibcood, halka Maraykanka iyo Panama ay leeyihiin 8 dhibcood. Dhinaca qaaradda Afrikana, isreebreebka koobka adduunka oo sidoo kale halkaasi ka socda, waxaa xala iyo shalay la ciyaaray 4 qaybood oo kala ah B, C iyo J, waxaana qaybta B xulka Zambiya uu barbardhac 1-0 la galay dalka Equatorial Guinea, halka Mauritania iyo Tunisiana ay barbardhac Ever iyo Ever ku kala baxeen, waxaana qaybtan horkacaya xulka Tunisiya oo leh 7 dhibcood. Gruubka Siina, waddanka Nigeria wuxuu 2-0 ku dhiftay xulka Jamhuuriyadda Central Africa, halka Cape Verdena ay 1-0 uga adkaatay waddanka Liberia, waxaana sidoo kale qaybtan C horkacaya xulka Nigeria oo leh 9 dhibcood. Qaybta diina, xulka Harambee Stars ee dalka Kenya ayaa guuldarro 1-0 kala kulmay waddanka Mali, halka xulka Ugandana ay dariskooda Ruwanda uga adkaadeen 1-0 iyadoo qaybtana uu horkacaya xulka Mali oo leh 7 dhibcood. Qaybta Jeyna, xulka Tanzania wuxuu 1-0 gurigooda uga soo adkaaday dalka Benin, halka Madagaskarna ay 1-0 ku dirtay xulka awoodda badan leh Dimuqraadi Congo, waxaana guusha Madagaskar ay ahayd tii ugu horreysay ay ka gaareen isreebreebka koobkan, waxaana qaybtan si wada jira u hoggaaminaya Tanzania iyo Benin oo leh 7 dhibcood. Kulamada kale ee qaaradda Afrika ee caawa laga ciyaaraya koobka adduunkana waxaa ka mid a gruubka A oo isku arki doonaan waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo xulka Burkina Faso, iyo sidoo kale gruubka F oo isku haleeli doonaan dalalka Liibiya iyo Masar, halka Gaboon ay marti gelin doonto waddanka Angola. Barnaamijka ciyaaraha toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulantideena dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
فارح محمد علي فارح بلو ايو كاسيا وبرنامج كافاق دا تضبات كا عياره ان لسو عسيني هل كاتكري جيساني سين و فيو وي قب قب دي دا عدا يانو كسي دوانينا بالمركان ان اذن دول مرو قضبوه كوي يوو وينا اي وراركي قدن بي عالم كا ورور كميدوغا افريكا يا شاقين وقو انسادي ان هرقلقا و حد كفو لي صومالي امسام لو بدلو ميد قرام دا ميدو بي ميدوغا افريكا اي كمي دي سين يهين ورسح فدايت كسو بحي قولها أمانك إيو نبتقالية دا ميدوغ أفريكا إياه لغو شاقي إني أيدين قيمينو سمعي قودي مدح بنانو ميدوغ أفريكا كاترسن كاسو أو سو جيدي إن هلقل ودجيرا لغفولية سوماليا تاريخ دا القرشيين هلقل كاسو بلودو أياه أهجنا يو سانت كاسو سعلا لبقوني لبا إيو لبي لباتن دولة دا سوماليا أياه رو ديد قرشاسي waxaana ay ku adkaystay doorka taageerada howlgalka midooda afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada soomaaliya. Maamulka taliban ee afghanistan ka arrimiya ayaa sheegay in wadaxaajoodyo laba maalmood u socday iyaga iyo maraykanka oo ka socday waddanka qatar uu guul ku soo dhammaaday, islamar ahaantaasina si daacadnimo oo xilkasnimo ay ku jirto ay dhinacyadu u wada hadleen. afhayeen hadle kooxdaasi oo la yiraahdo suhayl shaheen ayaa sheegay inay ka rajaynayaan maraykanku markaasi uu ka geysto gacan sidii gargaar bini-aadanimo loo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan dalka afghanistan. afhayeenka waxda arrimaha dowladda maraykanka ned price ayaa sheegay in ay taliban markaasi ku qiimeyn doonaan sida ay u dhaqanto aanay ku qiimeyn doonin waxa ay afka ka sheegaan. warkii dunida oo aan idin dulmarayay ayuu kaasi ah dhegaystayaal galabta iyo wararka caalamka ayaad dhegaysanaysaan. markan dhinacii heesaha ayaannu jalleci doonaa waxaan idin soo qabanayaa fanaanka rabi naxariista iyo jannaha ka waraabiya cumar dhuule cali. heesaasi fanaanka cumar dhuule cali ayay ku luqeynaya gabagabeeyeen u ahayd idaacadda galabta iyo wararka. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban sida iyo ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo.